Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir og í þættinum þá verður rætt um peninga, ráðstöfun og öflun fjár hjá ríkinu.
Það eru engar skattahækkanir í þessu frumvarpi, aðra en það er þegar hafa verið kynntar þar sé að við höfum bara kynnt breytingar á veiðigjöld.
Þetta var Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, eftir að hafa kynnt sitt fyrsta fjárlagafrumvarp í fjármálaráðuneytinu í morgun. Hann lýsti fjárlagafrumvarpinu sem aðhaldssömu. Með því væru stígin ákveðin skref í að binda enda á hallarekstur ríkissjóðs en stemt er að hallalausum fjárlögum árið 2027. Markmið sem fjármálaráði fannst vera metnaðarfullt en benti á að ýmislegt þyrfti að ganga upp. Það mættu til að myndi ekki verða nein áföll, eitthvað sem hefði verið meira reglan en undartekning á síðustu árum. Og þótt fjármálaráðherra hafi þarna lofað að hækka ekki skatta á fólk eða fyrirtæki, ætla ríkið einhverju síður að auka tekju sínar 7,5 milljarð með gjöldum af ökutækjum og eldsneiti. Þá að hækka kolefnisgjald til að viðhalda hvötum til orkuskipta, kílómetragjaldið er á sínum stað og núna líka fyrir þau ökutæki sem ganga fyrir jarðefna eldsneiti. Þau er borga sem nota vegakerfið, segir í frumvarpinu. Hallinn á þessu fjárlagafrumvarpi er áætlaður 15 milljarðar. Það eru 11 milljörðum króna minna en gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun. Það er til mikils að vinna, skuldir ríkissjóðs hafa aukist undanfarin ár og núna greiðir ríkið 125 milljarða á ári í vexti. Vaxtagjöldin verð ekki greitt öðruvísi en með sköttum eða hagræðingu. Það er einföld staðreynd, segir í greinagerð með frumvarpinu. Til að vinna bug á þessu á að draga úr útgjaldavexti. Öll ráðuneyti hafa nú þegar skilað hagræðinga aðgerðum sem eiga að spara ríkinu 15 milljarða. Verkefni verða felld niður, stjórnsýslu nefndum fækkað, forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu bætt og aðhald aukið hjá aðalskrifstofum ráðuneyta. Þröngt með að sáttir sitja því fjármálaráðherra vill fækka fermetrum á hvern ríkisstarfsmann. Ríkisstjórnin mun ekki eyða efni fram en hún mun heldur ekki halda mikilvægum kerfum í fjársvelti, segir í fjárlagafrumvarpinu og þar eru heilbrigðismálin stærsti málaflokkurinn. Meðan við síðustu fjárlög hækkar upphæði til málaflokksins 19,9 milljarða eða tæp 5%. Biðlista á að stytta, auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og fjármagna úrræði vegna fíknivanda. Þá á að verja 3 milljörðum í uppbyggingu sjúkrahússins á Akureyri, opna 100 sjúkrarými víðsvegar á landinu og fjölga rýmum á réttar- og öryggisgeðdeildinni á Kleppi 8 sem er áætlað að kosti 600 milljónir. Hlutfallslega mesta hækkunin frá síðustu fjárlögum er til utanríkismála og alþjóðlegrar þróunarsamvinnu. Hún er 14,5% eða 5 milljarðar. Þar munar mest 3,3 milljarða til að standa við skuldbindingar varnartengdan stuðning við Úkraínu. Verja á rúmum 2 milljörðum í fjölþjóðlega sjóði sem kaupa herkögn og birðir og tvíhliða verkefni sem byggja á beiðnum úkraínskra stjórnvalda eða bandalagsríkja. Framlög til samgöngu og fjarskiptamála hækka tæp 14% frá síðustu fjárlögum eða 9 milljarða, auka á framlög til vegakerfisins 7 milljarða, en það þarf líka að gera tillögu 3 milljarða tímabundna heimild til vegagerðar í tengslum við hina umdeildu Hvammsvirkjun í Þjórsá. Stærsti hluti af 3,7 milljarða hækkun til almanna og réttaröryggis rennur til byggingar nýs fangelsis í stað Litla-Hrauns, taka á fangelsið í notkun eftir 4 ár, styrkja á rekstur landhelgisgæslunar 1,3 milljarða og það kostar sömu að upphæð að fjölga lögreglumönnum 50 eins og dómsmálaráðherra hafði boðað að yrði gert. 0,5 milljarð þarf í nýja brottfararstöð undir þá útlendinga sem bíða þess að verða fluttir úr landi. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, er ánægður að sjá aðhaldið sem hann segir að frumvarpið beri með sér. Helsta markmiðið sé að tryggja stöðuleika í efnahagslífinu, ná niður verðbólgu og vöxtum.
Og ég sé ekki betur og við hjá Samtaka iðnaðarins en að þetta sé mjög jákvætt innlegg inn í þá baráttu og ég trúi ekki öðru en að Seðlabankin taki þessu frumvarpi vel. Það eru þetta ákveðin óvissa þarna. Það er gert að fyrir yfir 2% hagvexti í ár og næsta ári. Menn óvissan það er ætti að vera frekar niður á við en ef að þessi þróun gengur eftir að þá allavega held ég að þetta sé mjög jákvætt innlegg.
Það sem Sigurður staldrar helst við er kílómetragjaldið, en samtök iðnaðarins bentu á ýmsa vankanta þegar máli var tekið fyrir á síðasta þingi. Hann setur líka spurningamerki við jöfnunargjald á raforku sem leiðir til þess að stórnotendur greiða talsvert meira en áður.
Við staldrum við það að það er að fresta sko boðum og mjög brýnum framkvæmdum við verknámsskóla sem að Það sem hefur verið að tefja uppbyggingum enn eitt árið og á sama tíma og sko alltaf 1000 umsóknum hefur verið synjað á hverju árið undanfarin ár. Við stöldrum aðeins við það að það er að lækka verulega endurgreiðslur vegna kvikmyndaframleiðslu og sömuleiðis er ekki sem sagt varandi endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnumann á verkstað sem að daglegu kalla allir vinna. Og þar er ekki að sjá í ákvæðtíði heldur.
Sigurður fagnar hins vegar aukinni fjárfestingu í innviðum, meðal annars með stórauknum framlögum til uppbyggingar vegakerfisins. Þar sem hann telur raunar að gera þyrti enn betur.
Ég held að heilt yfir síðan við ánað þetta er umfram okkar væntingar. Og ef að þróun efnahagsmála verður eins og ríkisstjórnin gerir ráð fyrir að þá er þarna stigið skref í átt að lægri verðbólgu og lægri vöxtu.
Sagði Sigurður Hansson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, Freyr G. Gunnarsson tók saman. En fjárlögin eru umræðefnið hjá okkur, þingi kemur saman á morgun og hingað eru komnir þeir Dagur Bjarkesson, samfylkingu, varaformaður fjárlaganefndar og Guðlaugur Þór Þórðarson sjálfstæðisflokki sem að situr í þeirri sömu nefnd sem er núna fara að taka við þessu frumvarpi og fjallum það og fjárlögin og svona ráðstöfun og tekjuöflun ríksins er nú svona eitt af stóru verkefnunum hverjum vetri og það kveinu svolítið í sumar á þingi áður en að náðist sáttum starfslok og hvernig líst ykkur svo á fjárlögin og svona það verkefni sem verða vandir, ég byrja bara hér þetta í dagur.
Stóru línunar skipta kannski mestu máli og óvinnu miklu máli finnst mér í þessum fjárlögum. Það vegna þess að við erum að koma út úr verðbólguskeiði, við erum að koma út úr samfelldum hallarekstri ríkisins síðan 2019 og ég held að fólk sé bara almennt sammála um það í samfélaginu að þannig geta ekki verið til langstíma og það þurfa að snúa af þessari braut og það verið að gera það. Áætlanir gerir ráð fyrir í síðustu fjármálaáætlun síðustu ríkisstjórnar að við værum með 39 miljardar halla á þessu ári, var 62 miljardar í fyrra en við erum að fara niður í 15 og markmiðið er að við erum að hallalaus fjárlög á þannasta ári og af hverju skiptir þetta máli? Er þetta bara einhverja tölur á blaðinni? Þetta skiptir máli til að styðja við peningastefnuna, til að styðja við það að lækka verðbólgu og þar með vexti.
Og lækka vaxtagjöld ríkisins?
Ekki bara ríkisins. Við skulum muna það að þó okkur finnist vextir ekki að lækka nóg, þá bara svo lækkun sem eru orðið frá áramótum þegar ríkisstjórnin tók við, fyrir 30 miljónum króna lán hjá venjulegri fjölskyldu, lækkar þetta vaxtagjöld 520.000 ári. Þannig að munar öll skref.
Guðlaugur, hvað sýnist þér? Já, formaður að þeim er nú búin að tala það, henni líst ekki alveg á þetta, henni ekki alveg trúið á að þetta séu raunhæft markmið til dæmis.
Nei, þetta eru gríðaleg vonbrið. Og nú tala minn alltaf eins og við sem komum hallaskeið út ekki neinu. Það var hérna COVID, kostaði 300-500 miljardar, jarðhæring á Reykjanesi. Og staðin er svo að menn er að taka við mjög góðu búi. Dagur nefnir að hallinu síðast ára aftur vera 62 miljardar. Það kemur fram að hann er nú 19. Vegna þess að tekjurnar eru mun meiri. Og maður myndi nú ætla að heyrðu, nú hlýtur að tækifæri af 1500 miljardum að menn hljóta geta ná endum saman og líka þegar þessi erfiðu máli eru að baki og ná hallalausum fjárlögum. En það er ekki. Og við erum að sjá hluti ekki bara eins og skattahækkanir og útgjaldahækkanir heldur líka hluti sem ég er mjög miklar áhyggjur af. Sem er það, vegna að allir tölum húsnæðismálin fyrir kostningar. Við vitum það öll að séreignarleiðin hefur reynst þeim sem eru að kaupa sér húsnæði einstaklega vel. Og ekki veitir af. Við vitum það að hversu dýrt húsnæði, sérstaklega hérna í Reykjavík út af stefnu samfylkingarna þar og fylgiflokka. Þeir ætla að taka það af. En í ofanlag að þá finnst mér þetta ótrúlega bíræfni. Þannig að við sem búið að reka ofin í fjármálaráðherra aftur og aftur og aftur hinn dag hann bara segir beint og það er ekki hækka skatta. Ef menn fara á blaðsíðu 121 í frumvarpinu, þá geta menn bara lesi hvaða skattahækkanir um að ræða.
En er hægt að tala um að séreignarstefnan hafi reynst okkur vel þegar ástandi hefur verið eins og hefur verið fasteignamarkað undanfarið og mikið tala um það einmitt hversu erfitt er og nánast vonlaust fyrir fólk að komast inn á þann markað?
Séreignarstefnan hefur reynst mjög vel og það er ekki bara gott fyrir ungt fólk og allir vilja, er nokkuð neginn allir vilja eigna sitt húsnæði sem er mikið öryggi, heldur líkar það fólk sem er svo lánsamt að eignast húsnæði sem er meir hluti þjóðarinnar. Að það er í miklu betri stöðu þegar kemur lífinsaldur þegar með skuldlitla og skuldleysa íbúð eða húsnæði. Það hefur verið markmið á Reykjavíkuborg að hafa húsnæði einstaklega dýrt. Það verið farið í þéttingar sem er dýrasta leiðin og frambóða lóðum lítið og það hefur gert ungu fólki mjög erfitt fyrir.
Þetta nú ertu að segja inn í borginna og við ætlum að tala um ríkisfjármálin.
Nei, þú verður að tala um þetta saman. Það er ekki að segja sinni í borginna. Hvað hefur verið vandinn þegar kemur að verðbólgunni? Það er húsnæðisliðurinn. Sum getur ríki gert, meðal annars getur gert það, svo að vera með leið, eins og séreignarleiðina, sem hefur hjálpað fólki að eignast húsnæði. Og það er gríðarlega mikilvægt. Og þannig að þetta eru vonbrigði, stóru vonbrigðin eru þessi, að þeir taka við þessi góðu búi. Og það er, þetta er betra heldur en ætluðu. Ekki gleyma því að ríkisstjórnarflokkarnir sögðu í desember að það gerist að gera hlé á stjórnarmyndaviðræðunum að því að fjárlögin væri bara, þetta væri miklu verra í heldu. Því eru öfugt farir. Hallin er ekki 62 miljardar, heldur er að 90 miljardar sem eru auðvitað mjög lítið og þannig að menn eru raunin búin á þessum árangri. Kjöritæki verið til þess að loka gatin og gefa þessi sterku skilabóð því allt það sem Dagur segir mikilvægi þess að styðja Seðlabankan í viðleitni sinni að halda niður verðbólgu allt rétt. En það fer ekki saman þarna hljóð og mynd.
En er, þú talar það það hefði við að gera meira fyrr, er það ekki samt nokkuð merkilegt ef að næsta markmið sem að það er stað að það verði hallalaus ríki hér á þar næsta ári?
Nei, það var í kjöri tækifæran og hallalausum fjárlögum í ár.
Þetta er ekkert máldagur.
Nei, þetta var hérna ágætis ræða og ágætis útudúrar. Við erum að koma úr hallarekstri síðan 2019. Við erum að flýta leiðangrunum að hallarlausum fjárlögum með að við áallum fyrirríkistjórnar átti þaðan ást 2030 með saman söfnuðum hallar upp á 700 miljardar sem er auðvitað alveg gríðalegt.
Nei,
og núna erum við að flýta þessu, stefnum að þessu 2027. Þetta er mjög góður áfangi núna en ég legg áherslu á það þetta kemur ekki sjálfu sér þetta verður ekki alveg einfalt og hefur án efa ekki verið einfalt hjá einstökum ráðherrum að vinna það með fjármálaráðherra að koma sér fyrir í nokkuð þröngum stakki þannig að við mögum búast við því á næstu vikum að það verði rætt ýmislegt sem í þessu er og fólk staldrar við vegna að þess að þetta eru aðhalds fjárlög. Og það finnst mér sína ákveðin þrótt hjá nýri ríkistjórn og staðfestu í þessu verkefni. Það eru góða frétti fyrir verðbólgu og vexti en ég á vona því að við þurfum að ræða ýmislegt í þessari forgangsröðun því að þetta eru þetta stóra svona forgangsröðunar pólitíkin og þar kennir ýmis að grasa en stóra myndin er aðhald. En líka mikilvægar áherslur á einstakamálaflokka eins og fíknivanda, eins og geðheilbrigði, eins og heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa og mörg önnur mál sem að skipti máli að sjá þarna.
En nú talar fjármálaráðherra um þetta sem aðhald sem fjárlög og þú vísar til þess. Er það endilega, hvaða fjármálaráðherra hefur ekki lagt fram fjárlögast talað um að hann hafi síða sína það ráðdeild og aðhaldsemi?
Já, allavega eru tölurnar þarna á blaði sem að styðja við þennar málflutning. Þetta er ekki orðin tóm því að það er bæði verið að ná betri árangri heldur en bara nýjustu áætlanir gerir á fyrir. Það er sannlega verið að ná betri árangri heldur en áætlanir fyrir ríkistjórnar gerður á fyrir. En ég held að við séum líka svolítið einbeitt í þessu vegna þess að ytra umhverfið okkar, alþjóðlega umhverfið, tollastríð sem hugsanlega mun þýða verðbólgu í mörgum viðskiptalöndum okkar og annars líkt, kallar einfallega á ákveðna ábyrgð og festu og yfirvegun
vegna þess að helst vill maður hafa ákveð borð fyrir báru þegar maður er að sigla í Ólgusjó. Því hefur ekki verið til að dreifa á undanförnum árum, þannig að við erum að reyna að vanda okkur í þessu.
Það talaði um að sé ekki verið að hækka skatta en leið kemur fram að það sé verið að hækka álögur á bifreiðigendur og kílómetragjöldin eiga að skila meiri tekjum sem eru þá væntalega hækkun einhvern með einhverjum hættum. Það tala um þessum hækkun.
Já, ég held að það sé bara heiðalegt að gera það. Við vitum að tekjur af bensín og olíugjöldum hafa lækkað mjög mikið, bæði vegna sparneitnar í bíl og vegna orkuskipta. Og ég held að sé svona þverpólitísk samstaða það í pólitíkinni að við getum ekki haft vegina í því ástandi sem við viljum, unnið á innviðaskuldinni sem er sannlega þar og reyndar miklu víðar, á þess að horfast í augum við það að það er að skipta gjaldtökukerfi af samgöngum. Þess vegna var þetta mál fyrst lagt fram af síðustu ríkisstjórn, kláraðist ekki og var bara fresta fram yfir kostningar. Ekki alveg óumdeilt frekar en önnur gjaldtaka en ný ríkisstjórn hefur verið alveg heiðarleg með það að þessa gjaldtöku þarf því það er ekki bæði hægt að segja við ætlum að gera við holurnar sem eru því miður í vegum víða land, við ætlum að gera áætlunum að greiða niður innviðaskuldina, við ætlum að fara í innviða átak ef að fólk veigra sig við því að leggja þessi gjöld á sem eru skynsamleg, eru útfærð þannig að þau bitni ekki á landshlutum og ég vonast bara til þess að ná góð sátt í vetur.
Guðlaugur, þið segið, ég hef þyrti meira aðhald, væri hægt að koma bara að vera hallalaus bara strax. Hvar hefði þetta skera niður?
Að ná 90 miljörðum í svona miklu rekstur er ekki mikið mál. Já, þú getur gert það með margskonar hætti, aðhaldi er ekki mikið, það er 1% á ákveðna þætti og ég var nú sjálfur í miklum hagræðingum í mínu ráðandi og þetta er allt saman hægt og en hins vegar og það eru þar að forgangsraða þegar kemur ríkisrekstrinum, við getum tekið alveg sér þátt það, en ég vil aðeins leiðrétta sem hér kem fram, það var ekki gert ráð fyrir hallalausum hérlunum 2030 eins og dagur segir. Það var gert ráð fyrir 2028 með þær forsendur sem erinn. Hins vegar hefur gengið mun betur og þetta er ekki bara skattahækkanir þegar kemur á eldsneyti og bifreiðendur. Það er líka krónutöluhækkanir sem að Kristrún Frostadóttir kallaði þegar að það var einhvern tíðan gert að það væri að vaða í almenning og var að sérstaklega við því að það væri farið inn á þetta með þessum hætti. Og aðalatri málsins...
Það er bara verðlagsbreytingar ekki sett.
Nei, já, það getur gert það margskonarhætti og það sem þýr að gera núna var kallaði formaður og forsætisráðherra þjóðarinnar þegar hún var í stjórnarandstöðu, sú Kristrún, að það væri verið að vaði almenning með því að gera þetta með þessum hætti. Aðalatriði þetta. Það er ekki verið að nýta það tækifæri sem núna er til að ná hallalausum fjárlögum. Og ástandi er betra heldur en ætluðu það að ná niður 19 miljörðum því að það er eins og staðan er núna og ekkert ólíklegt hins vegar að það verið jafnvel ennþá betra og síðasta ríkisstjórn var nú mjög varkár í sínu tölum, þetta afkoma var alla jafna miklu betri heldur en raunbar vitni. Það hefur verið skilaboðum það að hjálpa til við að ná niður vöxtum og verðbólgu sem erum öll sammálum en ríkisstjórn ákveða að gera það ekki.
Þetta mun allt slípast til í meðförum þingsins og nefndarna sem þið sitt í báðir í og væntanlega. Þakka ykkur kjærlega fyrir komin í speilingu, Guðlaugur Þór Þórðarson og Dagur B. Eggertsson. Tæknum aðri útsendingu var Mark Eldrétt, verið sæl.